Ferjurayev taqdim etadi.
Mustava.net taqdim etadi.
2013 yil mana 14 yoshda birga o'qirdik doim bir yonma-yon partada. U juda go'zal edi tan olaman ha buni. U meni sevar ekan men ham sevardim uni. U meni sevishini aytdi men ham tan oldim. Yana qo'shimcha qildim seni juda sog'indim. Ko'zlaring kulishlaring yana yoqar so'zlaring. Aqlimni o'g'irlagan mayda-mayda yurishing. To'g'ri hali yoshmiz sevgi tanlamaydi yosh. Usiz yashashimga yetmaydi derdim bardosh. Baxtli yashayotgandi ko'z tegdimi bilmadim. Balki katta bo'ldikmi bir nima anglolmadim. 16 yosh ham keldi mana maktab ham tamom. Boshqa kollejga ajralishimiz yomon. Ikki tomonga ketdik uzoqlashdi masofa. Ko'rish ham bo'lmasdi gaplashish ham kunora. Kollej tugadiganda xuddi sevgimiz misol. Ajralib ketish mumkin haqiqatdan ehtimol. Kunlardan bir kun kelib sinib ketdi yuraklar. Uyiga kelgan emish to'y qilgan sovchilar. Qiz bola qanday aytar otasiga sevganin. Qarshi chiqa olmabdi der qilishsin bilganin. To'y kuni belgilandi tan berdim taqdirimga. Hech nima ko'rinmadi o'sha kuni ko'zimga. Mayli xo'p chidagandim to'yi bo'lganiga ham. Lekin chida olmadim ko'zlarim ham bo'ldi nam. To'yi bo'lsa edi xo'p ko'rmasam ko'rmaganga. Kelin bo'lib tushibdi bir yon devor qo'shnimga. Xonam bilan yonma-yon joylashgandi xonasi. Endi menga begona ko'zi qo'shu tanasi. Sezib turar edim man begona quchganini. Boshqaga topshirganin o'zini ixtiyorini. Sezildi homilasi chidolmadim bo'lsiga. Boshimni olib chiqib ketdim qarshi shaharga. Nima qilayin axir hech ne kelmas qo'limdan. Bunday gap og'ir ekan hatto kibir o'limdan. Mayli xo'p baxtli bo'lgin baxtingga ko'z tegmasin. Sanda ham bir ayib yo'q boshing hech egilmasin. O'zingni ayblama aybdor yo'q bu yerda. Mayli man bir kunimni ko'rarman bu hayotda.
Mustava.net.